Легендарная беларуская Атлантыда вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантыда. С Вячеславом Ракицким.
Вёска и город были и есть самыми знаковыми и познавальными элементами белорусского культурного ландшафта. Успринятие сучасными горожанами вёски может вагаться от абсолютно романтичного захопления пасторальными краевидами до категоричного скепсису и навод погарды, что знаходит свое адлюстрование як на побытовом узровне, гэтак и у интеллектуальных рефлексий. Але як успрымаюць горад і месцячу беларускія вяскоўцы? Ці ёсць ідэальным і прывабным гарадское жыццё ў традыцыйнай карціне свету? Маім гостем этнакультуролях Уладзімір Лобач. Уладзімір, відавочна, што стэрэатыпны вобраз гораду ва ўспрыняцці вяскоўцаў фармаваўся цягам стагоддзяў. Ці можам мы казаць пра гістарычны характар падобных стэрэатыпаў і чым яны былі абумоўленыя?
Безумоўна, можам. Адрозненне паміж горадам і вёскай палягае найперш у гаспадарчых занятках і ладзе жыцця вяскоўцаў і гараджанаў. Цяжкая жыльная праца на зямлі разглядалася жыхарамі горада як менш прэстыжная ў параўнанні з рамяством, гандлем, сферай абслугоўвання. Адпаведна, непісьменныя сваёй масе сяляне ўспрымаліся як цёмны люд, у дачыненні да якога гараджане дазвалялі свавольства і нават рабункі. Уже в третьем статуте Великого князства Литовского 1588 года возмещен специальный артикул «Помещаниях и жнимают на торгу селян грабите». Разумело, что в такой ситуации город воспринимался осколцами как место небеспечное.
Боязь быть обрабованным и жневаженным была основной у негативному воспринятию городу белорусскими вязковцами?
Не совсем так. Образ города в традиционной картине света был шматаспектным. И шмат у чым грунтаваўся на міфалагічным успрыняцці селянамі, навакольнай прасторы і сацыяльнай рэчаіснасці. Жэнскасць горада для беларускага вяскоўца канца 19-го стагоддзя, яго страхі і забабоны адносна урбаністычнага, поліэтнічнага асяроддзя, выдатна адлюстраваў у сваім вершы немец Францішак Багушэвіч. Пазволю сабе працытаваць. «Не люблю я места, па-расейску горад. Надта там цяснота і вялікі сморад. Апаноў, як маку, бесярод гароду. Апроч таго, пропасць рознага народу. Наш брат, як увойдзе, сам сябе баіцца. Ісці без шапкі, і дзе пакланіцца, ды надта ж і стыдна, каб не памыліцца. Пакланіцца немцу ці якому жыду, няхай яго сточа, набярэшся стыду. Няхай лепі з дому, я той дзень не выйду. А пазнаць жа трудна, як жыда, як немца, як пана якога, ці там чужаземца. А што жыд да немец, дзеці аднай маткі. И мова подобна, и одни ухватки, и абодва ласы на чужую працу, и мусить абодва ядуть с кровью мацу. Не тяжко зауважить цитованного верша, что наибольш полохало селянина у городе. Первое – это дискомфортные организации просторы, тяснота, паховый фон города, великий смород, який противопоставляется чистому поветру вёски. По-третье – это социальный хаос, пропасть розного народу и як вынік дезарыентацыя вяскоўцаў. Нарэшце чужынцы, што тоюць у сабе рэальную ласы на чужую працу, так і міфалагічную, ядуць кроўю мацу і бяспеку. Фальклорныя этнаграфічныя матэрыялы канца 20-го, пачатку 21-го стагоддзя паказваюць, што стэрэатыпныя ўяўленні селян пра горад у значнай ступені аказаліся трывалымі і устойлівымі.
І гэта адлюстравалася ў фальклоры?
Прыкладу такіх можна прывесці шмат, але адзначым, што у системе социальных каштовностей и приоритетов вязковой супольности представники города выступают селянам, выразно проявляются в ситуации выбору шлюбного партнера и находятся адлюстраванне в обрадовом фольклоре. «Пан, пан Иванька, дыжаны нетути, я поеду в Москву, да московку возьму, я поеду в Вильню, да вилянку возьму, я поеду на место, да мещанку возьму, я поеду в село, да селянку возьму». Ты московка шельма, ты готовь вечеру. Ты вилянка шельма, ты вечеру подноси. Ты мещанка шельма, ты сцяли постелю. Ты селянка душка, ты кладись со мной. С другого боку, старожитные и славуты своими святынями город, такие, например, как Киев, белорусской замовной традиции фигурует как своеобразный центр света, где отбывается позбавление человека от хворобов. Вот фрагмент замовы. У Киеве, у Каплицы, там гуляли три дзявицы. Яны пили, гуляли, яблочки подшибали, рабе Божьей Марии уроки забирали.
У другой полове 20-го стагодзя роль и значение городу для белорусского громадства истотно изменилось. От 1970-х годов большая частка населения краины стала городжанами. Типа уплывали социально-демографичные процессы на восприятие городу вясковцами.
Военный час характеризуется инклевыми темпами урбанизации и, отповедно, депопуляции белорусской вёски. При этом вясковцы, которые пережили жудасную колгасную рычаисность 1930-60-х годов, сами ждали, как их дети шукали лепшей доли в городах. Так само важно, что подея пошней войны и массовая миграция вясковцев радикально изменили этничную структуру города. В повоенный час большинство населения стали складывать белорусы. А вот для перепису 2009 года представники коренного этноса складывают около 82% горожан. Таким чином, в традиционной картине света селян практически возникает уявление про город, как потенциально ворожее поселище чужинцев, бо там теперь живут их дети и внуки.
Ці можна меркаваць, што ў другой палове 20-го стагоддзя вобраз гораду ў традыцыйнай карціне свету беларускіх сялянаў губляе свае негатыўныя характарыстыкі?
Нягледзячы на тое, што для вясковага чалавека сучасны горад не ўяўляе небяспекі міфалагічнага кшталту, гарадское паселіще працягвае выступаць у традыцыйнай карціне свету як месца, арганізаванае прасторава і сацыяльна прынцыпова іншым чынам у параўнанні з вёскай. Чужинскасть города для вясковца выникает, передусім, з іншого ладу життєдіяльності горожанов и незвиклой сельскому человеку прозмерной щільності життєвої простори, коли городская квартира, не глядячи на все побутовые зручности, разглядается как суррогат уласного дома, сядибы. Показальная цитата. «У городе тюрьма, на 7-м этажу сидеть там и день и ночь». Так тепло ж, вода горячая есть, робить не треба ничего. Ай, лучше работать, чем сидеть. Я люблю работать, я люблю, чтобы все в градках было. Непомысленным для вясковца сталого века есть городский принцип организации житцевой просторы. Например, коли санвузел в межах кватеры мяжуе с кухней.
Город – это не только будинки и автомобили, але передусім люди. Як почуваются вясковцы у городском социуме?
Социальный ландшафт для вясковца есть безобличным, анонимным и слабопознавальным, что робит социальные повязи жыхара вёскі в городе пассивными и маргинальными. Индивидуализм, замкненность и отсутность скоростной межсобовой коммуникации, а так само щильных свояско-суседских совязей расцениваются вясковцами як отмолные рысы городжанов. Только в деревне, конечно, спокойнее много, и люди больше добрые. Мы все знаем друг друга, мы все родственники между собой. Поэтому все очень дружны между собой. Горожане, они более такие индивидуалисты. Каждый в своей скорлупе, каждый в своей квартирке. Нет такого доброжелательства, нет такого общения между собой. Некоторые могут прожить в городе много лет и не знать, кто в их подъезде живее. Не так, как мы в деревне, знаем всех абсолютно. Вот так разважает вясковая женщина в Полочине.
Супрацьпастаўленне гораду і вёскі мае і маральна-этычнае вымярэнне.
Маральна-этычнае противопоставление паміж городом и вёскай пазбаўленае міфалагічных контекстаў, а вынікае з таго, што масавая міграцыя сельскай моладзі ў гарады парадзіла маральную праблему ўзаемаадносінаў паміж бацькамі, што засталіся ў вёсцы, і іх дзецьмі, што звязалі свой лёс з горадам. И в некоторых выпадках, на жаль, выраклися самых родных людей. И снова-таки процитую. А тогда старых догадывать треба было. Матку догадывать. Это теперь кинул и поехал. А тогда ж неяк стыдно было. Это позор был, как сын кинул матку ти батьку того. Фольклорный жанр народного романсу, где проблема батьков и детей довольно широко представлена, особливо акцентуя увагу на контрасте помеж высоким социальным статусом, який отримали выходцы из вёски в город, и их моральной деградации. Урывок с песни. Дочка прокурором, сыночек майором, а старая мать сидит под забором. С другого боку, профессийные поспехи уластных детей и внуков в городе трактуются вясковцами позитивно и становятся предметом гонору сельским социуме.
Няўжо беларускія сяляне не бачылі ў горадзе нічога прывабнага і пазітыўнага?
Нягледзячы на негатыўныя значэнні пераважна побытавага плана, горад мог усведамляцца як святое месца. Нават у савецкі час старыя беларускія гарады Полацк, Магілёў, Луцк, Тураў, вядомыя сваімі хрысціянскімі святынямі, збіралі значную колькасць паломнікаў з вясковай акругі. Ну, яскравым прыкладам святога горада з'яўляецца Полацк, які прыцягваў сялян не толькі сваім кірмашом, а далёка не ў апошнюю чаргу сваёй цудадзейнай рэліквіяй, мошчамі святой Ефрасіні. Не выпадкова, што і ў абрадавым фальклоры персаніфікаванае свята прыязджае да людзей менавіта з Полацка, які сімвалізуе цэнтр свету. Ехала каляда з Полацку, да на сівеньким конечку привезла решета блинов, поставила на столе, а рашто посадила на куте.
Як сёння вяскоўцы ставяцца да гораду?
Калі казаць пра вяскоўцаў старэйшага пакалення, якія свой век жылі і адробілі на зямлі, то горад, як і 100 гадоў таму, ёсць для такіх людзей нялюбым, бо пачуваюцца яны сярод асфальту і бетону, сярод масы незнаёмых людзей з крайне некамфортна. Іншая справа вясковая моладзь, якая бачыць у горадзе той шанец для самарэалізацыі і прафесійнага росту. Гэтая тэндэнцыя ва ўмовах постіндустрыйнай эпохі цалкам заканамерная і аб'ектыўна вядзе да далейшага скарачэння вясковага насельніцтва, якое, напрыклад, у Францыі і Нямеччыне складае ад 6 да 9% ўсяго жыхарства. У Беларусі ж, па дадзеных 2013 года, вяскоўцы яшчэ складаюць амаль чвэрць насельніцтва краіны, але тэндэнцыя на змяншэнне гэтай прапорцыі ёсць незваротнай. Разам з тым, непераадольнай мяжы паміж сучасным беларускім горадам і вёскай няма. З'яўляюцца новыя формы міжкультурнага ўзаемадзеяння, непамысленыя раней. У палявых этнаграфічных экспедыцыях засведчыў такі факт, што асноўнымі кліентамі вясковых знахарак цяпер з'яўляюцца не суседзі, але гарадскія жыхары. З другога боку, гарадскія бальніцы, куды трапляюць пажылыя вяскоўцы, становяцца своеасаблівымі цэнтрамі перадачы знахарскіх ведаў. Не трэба скідваць за рахункаў і новую тэндэнцыю асяродку гарадскіх жыхароў. Імкненне набыць дом, ці то хутар, сельская мясцовасць, бо нягледзячы на свае статусы і пасады, беларус адчувае суладдзе з космасам менавіта ў вёсцы.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.